Pēdējos mēnešos Ķīnu ir apmeklējušas vairākas augsta līmeņa Eiropas amatpersonas. Pērn novembrī Pekinā viesojās Vācijas kanclers Olafs Scholz, bet mēnesi vēlāk Ķīna uzņēma Eiropas Savienības padomes prezidentu Šarlu Mišelu. Pirms nedēļas Pekinu apmeklēja Spānijas premjerministrs Pedro Sančes, bet vakar vairāku dienu ilgu vizīti Ķīnā uzsāka Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyena un Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Šo vizīšu laikā Eiropas politiķi ir mudinājuši Ķīnas līderus pastiprināt spiedienu uz Krieviju, lai izbeigtu karu Ukrainā un mazināt Pekinas naidīgo retoriku pret Taivānu un citām kaimiņu valstīm. Taču nozīmīgs šo sarunu temats bija arī divpusējā tirdzniecība, kuras apjomi ir iespaidīgi. 2022. Gadā Eiropas Savienības dalībvalstis uz Ķīnu eksportēja preces 230 miljardu eiro vērtībā. Liela daļa no tām bija preces ar augstu pievienoto vērtību, piemēram, enerģētikas infrastruktūra un automašīnas. Savukārt Eiropas Savienība no Ķīnas importēja preces 626 miljardu eiro apmērā. Covid-19 pandēmija un Krievijas karš Ukrainā ietekmēja globālās piegāžu ķēdes, tāpēc Eiropas Savienība pēdējos gados aktīvi strādā pie tā, lai samazinātu strateģiski svarīgu produktu un izejvielu importu. Lielu daļu no šiem produktiem un izejvielām, piemēram mikroshēmas, piegādā Ķīna. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyena pagājušajā nedēļā teica runu par Eiropas Savienības un Ķīnas attiecībām. Runā Leyena neslēpa bažas par Ķīnas agresīvo ārpolitiku, tostarp centieniem izmantot ekonomiskās piespiešanas stratēģiju pret citām valstīm, taču vienlaikus viņa uzsvēra nepieciešamību sadarboties.
We want to work with our partners on global issues like trade, finance, climate. Sustainable development or health.
Mēs vēlamies sadarboties ar saviem partneriem tādos globālos jautājumos kā tirdzniecība, finanses, klimats, ilgspējīga attīstība un veselība, tāpēc mums ir jāstiprina starptautiskās institūcijas un sistēmas, kur ietveros valstis var konkurēt un sadarboties, un no kurām tās var gūt labumu. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs nodrošinātu diplomātisko stabilitāti un atvērtu saziņu ar Ķīnu. Es uzskatu, ka attiecību pārtraukšana ar Ķīnu nav ne dzīvotspējīga, ne arī Eiropas interesēs. Mūsu attiecības nav ne melnas, ne baltas, un tādu nevar būt arī mūsu reakcija. Tāpēc mums ir jākoncentrējas uz risku mazināšanu, nevis attiecību pārtraukšanu.
This is why we need to focus on de-risk, not decouple.
Arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons uzsākot vizīti Ķīnā uzsvēra, ka Eiropai ir jāsaglabā ekonomiskās saites ar Ķīnu, neraugoties uz nesabalansētajām tirdzniecības attiecībām. Sagaidāms, ka vizītes laikā Leyena un Macrons aicinās Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu un citas valsts augstākās amatpersonas samazināt tirdzniecības un investīciju barjeras, kā arī atcelt vairākām Eiropas Savienības amatpersonām noteiktās sankcijas saistībā ar kritiku par cilvēktiesību pārkāpumiem Ķīnas autonomajā Sindzianas reģionā. Sankciju dēļ Eiropas parlaments nav apstiprinājis 2020. Gadā noslēgto apjomīgo Eiropas Savienības un Ķīnas investīciju līgumu. Viens no Ķīnas sankciju sarakstos iekļautajiem Eiropas Savienības politiķiem ir Eiropas parlamenta deputāts Reinhards Bitikofers no Zaļo frakcijas. Viņš uzskata, ka Leyena un Macrons rīkojās pareizi kopā apmeklējot Ķīnu.
China is a reality. We cannot ignore the role that
Ķīna ir realitāte. Mēs nevaram ignorēt to, kādu lomu spēlē šī valsts. Bet attiecībās ar Ķīnu būtu labāk, ja eiropieši saskaņotu savu rīcību. Tāpēc es apsveicu prezidentes von der Leyenas un prezidenta Macrona lēmumu vienlaikus doties uz Ķīnu. Tādējādi viņi apliecinās ķīniešiem, ka mēs vēlamies un spējam runāt vienā balsī.
Bitikofers arī norādīja, ka Eiropas Savienība ir sākusi samazināt savu ekonomisko atkarību no Ķīnas. Ķīnas, piemēram, apstiprinot tā dēvēto piespiešanas novēršanas instrumentu.
I think China understands very clearly that the EU is not.
Manuprāt, Ķīna ļoti labi saprot, ka Eiropas Savienība nesēž malā un nenoskatās, kā Ķīna cenšas apsteigt ASV un kļūt par valdošo globālo lielvaru. Viņi redz, ka mēs aizstāvam multilaterālismu, ka mēs stājamies pretī lielvaru dominancei un uzstājam uz likuma varas ievērošanu starptautiskajās attiecībās.
Analītiķi norāda, ka Eiropas Savienības līderu pēdējā laika vizītes Ķīnā kontrastē ar ASV valsts sekretāra Antonija Blinkena lēmumu atcelt februārī paredzēto vizīti Ķīnā, apliecinot arvien pieaugošo spriedzi abu lielvaru attiecībās. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.